Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon, Antxeta Irratiko entzuleen guztioi, hortzeguna da ekainaren 20a eta Nafarroko asteko albisten errepasoa eginen dugu urrengo ordu betean Antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan asteko albisteak errepasatzeaz gain, Lesakako kultura agenda ere zerrendatuko dugu bertako kultur zinegotzia den Eneko Fernandezekin eta bukatzeko asteburari begirare kirol hitzorduak aipatuko ditugu. Beraz, hori guztia kontuan izanik eman diezaiogun hasiera gaurko saioari.
Duren atzean eskuta zaitez, baina inbesteitzekin jaztakizun horrezaren, etorrita esango dizut nola itzultzen den. Hizkuntza bakar batean ea ondu lertzen den, helburua garbi gorrotatzea alden, dakidanetan esango dizut nola ez. Hasi berri isilik geratu nintzen, irainetan igerian alabearez, baina ez dizut bultatuko bat bera ere ez. Zuntzitu nazazu albazu. Edo zein botere goxe, bi esku izan da biako lioz bete, maitatzea beste zerbait da bide batez. Urteak pasa ditut zuri begira, eragin zenidan krisiaren arira, nera besortzaile baten lehen deserria.
Zarrak berri, Antxeta, irratian, ekinez apianekin. Hortziralero, arratsaleko 8etan, Antxeta irratetik bertxotan, eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertsolariekin elkarrizketak, plazako bertsoaldi onenak, baita bertso zarrak ere. Zarrak berri, ekine zapianekin. Basteko albisteak errepasatuko ditugu orain, asteko aipatu behar dugu, nekazaritzako ustiategietako produktuen zuzeneko eta hurbileko salmenta identifikatzeko zigiluak aurkeztu dituela Nafarroko gobernuak. Nafarroko gobernuak pasaden astearte goizean Elizondon aurkeztu zituen merkataritzako zigilu berriak. Produktuen jatorria zein den zehaztu eta zuzeneko eta hurbileko salmenta ikusaraztea da helburua. Ziurtagiriak dituzten komertzio eta ostatuetan bermatua dago eskaintzen dituzten produktuak bitartekaririk gabe zuzenean erosi dizkietela ekoizleari. Neurri honekin nekazari edo beltzain txikiei lagundu lehiakortasuna hobetu eta dibertsifikazioa sustatzea da asmoa. Aurkezpen ekitaldean izan ziren Jose Mari Aierdi, Nafarroko Gobernuko Landa Garapeneko eta Ingurumeko Kontseilaria, Ruben Goñi Landa Garapeneko zuzendari nagusia, Natalia Bellostas Intiako zuzendari kudeatzailea, Nerea Mortalen Arraiozko Ardi ekoizlea eta Baztango Zaporeak ekoizleen elkarteko kidea, Xavier Barrutia Barrutia Amabi Arategiaren jabea eta Bertan Baztan Baztango Merkatari Ostalaritza eta Zerbitzu Enpresen Elkartearen ordezkaria eta Belen Urrutia Elbeteko Posadako ordezkaria ere bertan izan zen. Fernando Ambustegi Elizondoko alkatea ere aurkezpen ekitaldian izan zen eta zuzeneko eta hurbileko salmentarako irudi korporatibo berria estreinatu zuten establezimenduak bisitatu zituzten. Aierdi kontseilariaren hitzetan identifikatzaile berriei esker nekazaritza ustiategin titularren eta azken kontsumitzailearen artean produktuak zuzenean edo hurbiletik merkaturatzea sustatu eta salmenta bide horiek ikusarazi nahi dituzte. Natalia Bellostas Intiako kudeatzailearen ustez kontsumitzaileek geroz eta garrantzi handiago ematen diete produktuen jatorriari, kontsumitzen dituzten produktuak bertakoak, freskoak, sasoikoak eta kalitatezkoak izanen direla ziurtatzea nahi dute. Ekimen hau beraz, produktu horien kontsumoa bultzatu eta landa eremuetako bizimoduari eta paisaiari eusteko lagungarria izanen dela azpimarratu zuen. Bi bereizgarri sortu zituzten, zuzeneko salmentan ari direnek kolore urdina izanen dute eta hurbileko salmentan ari direnek horia. Zigilu hauek dituzten seinaleak establezimenduen sarreran, errepidetako eta bidegurutzeta sarbidetan eta inguruetan jarri alizanen dituzte, salmenta puntu horiek non dauden adierazteko. Era berean, logotipo horiek zuzenean nekazaritza ustiategiari erositako tokiko produktuak dituzten jatetxe edo sukaldaritza kolektiboko menuetan erakutsi alizanen dituzte. Logotipoak erabiltzea borondatezko izanen da eta beti izanen da bateragarria nekazaritzako elikagai horien kalitate markekin. Identifikazio berri horri esker, kontsumitzaileek produktuaren jatorriari eta merkaturatze motari buruzko informazioa jaso ahal izanen dute eta horrez gain ekoizleek hainbat abantaila izanen dituzte merkaturatze kanal laburren erregistroan izena emanda. Horrela, logotipoari eta garatzen ari den web horri berri bati esker, euren produktuak gehiago ikusarazteaz eta sustatzeaz gain, bi salmenta kanal horiek bultzatzeko laguntzak izanen dituzte eta merkaturatzeari buruzko prestakuntza ere jasoko dute. Bertzalde, baztan bidasoko pentsodunek Iñaki Gogortza oroitu zein dute ikasturte ontako azken elkarretaratzea. Ikasturte ontako azken elkarretaratzea pasaden astelenean egin zuten beran, baztan bidasoko pentsodunek ez zuten adierazpenik leitu eta berriki hilden Iñaki Gogortza bilabonari aitortza egiteko probestu zuten. 35 lagun bildu ziren baztan bidasoko pentsodunen mugimenduak deituta beran egindako elkarretaratzean. Karrikara ateratzen hasi zirenetik egin dituzten aldarrikapenak aipatu zituzten ala nola. Bidasoa ospitaleko zerbitzu bermatzeko eskaera, pentsodunek Euskal Herri mailan egindako bizikleta martxa, gerren kontrako aldarrikapena, gastu militarrik ez egiteko eta gastu militarra, gastu sozialetara bideratzeko eskaera, ekosozialak indartzeko deia, endara bizirik, erdiz bizirik, aroztegia gelditu, makroeolikoak baztertu eduta Palestina askatu. Hemendik aintzinera ere aldarrikapenekin segituko dutela argitu zuten, baina zuten adierazpenik leitu. Atzo, astelenekoa barkatu, maiatzaren 30ean zendu zen Iñaki Gogortza bilabona oroitzeko elkarretaratzea. bilakatu zen, ark egindako guztia aitortu eta eskertu nahi izan zuten pentsiodunen mugimenduko kideek bertako kidea baitzen gogortza ere. Igandean egindako omenaldea aipatu zuten, hori denetak gehiago ere merezi zuela nabarmenduz eta horrekin batera euren lema izpide hartuta, zuk utzitako motxila gure artean banatuko dugula adierazi zuten. Eskerrik asko Iñaki, zuk emandako guztiagatik, beraz eskerrak emanez, bukatu zuten pasaden asteleheneko elkarretaratzea. Eta bertzalde, Elizondoko Osasun Etxean elkartu ziren pasaden astearte goizean osasun publikoaren defentsan ere jendetza bildu zen, astearte guardian Elizondoko Osasun Zentroaren aitzinean EH Bilduk murrizketen kontra ditutako elkarretaratzearekin bat egiteko. Aspalditik jasaten ari diren sistema publikoaren utxuneak salatu dituzte, ebakuntzetako itxaron zerrendak, mediku eta pediatren falta, itzorduen etengabeko gibelatzea, egoera kezkagarria duten, Nafarroko iparraldeko landaremu osoan, Leitzan pediatrari gabe gondirela bete luzez, Bortziretan ere pediatra eta mediku falta dute eta Baztanen egoera ez da hobea. Azaldu dutenez, hilabete pasa daramatzate mediku baten faltan eta joan den astetik bigarren postu bat gelditu da utxik, Elizondo eta Elbeteko biztaleriaren dako egon beharko luketen hiru medikuetatik bakarra dute orain. Gainera, kontuan hartu behar dute, kasu gehienetan medikuen oporrak ez direla osoki ordezkatzen eta honek egoera gehiago larritzen duela uda garaian. Gainera, ongi dakite euskaraz hartatuak izateko eskubidea ez dela betetzen eskualdean, profesionalen borondatearen eskudagoa izatea eta hizkuntza eskubideak urratzen dira behin eta berriz lanpostu horietan euskararen eskakizuna utxa delako. Hori dela eta Nafarroko gobernuari eta bere osasun sailari exigitzen diete bermatu dezatela kalitatezko osasun sistema publikoa. Nafar guztientzat indartu dezatela lehen arreta maila landa eremuan bizi direnek merezi baituten behar duten bezala hartatuak izatea. Medikurik ez dagoela errepikatu beharrean bilatu ditzatela soluzioak behar diren baliabideak martxan jarriz. Eta Bortzirietara pasatuta, Berako udalak aldi baterako lau langile kontratatzeko deialdia egin du. Berako udalak lau langile kontratatzeko bi deialdi egin ditu. Alde batetik eraikuntzako ofizial profila duten zerbitzuan hitzetako bi langile kontratatu nahi dituzte eta bertzetik zerbitzuan hitzeko bi langile ere hartu nahi dituzte basosuteak prebenitzeko lanak egiteko. Bi deialdietarako hautagaitzak aurkezteko azken eguna gaur da. Alde batetik eraikuntzako ofizial profila duten bi langile kontratatuko dituzte, aldi baterako herriko ezkoentzako ibilbidetan irisgarritasuna hobetzeko proiektu batean lanean aritzeko, bigarren landeialdia zerbitzuan hitzetako bi langile hartzeko egin dute. Kasu horretan langileak baso zuteak prebenitzeko lanetan ariko dira, baso eremuetan belar sastraka kentzen eta suebakiak sortzeko mantentze lanetan. Bi deialdietan kontratuaren iraupena 6 hilabetekoa izanen da eta euskara proba teorikoa eta praktikoa egin beharko dituzte aukeratuak izateko. Hautagaiak enplegu eskatzaile gisa inskribatuak egon beharko dira Nafarlan sareko enplegu eskatzaileen artean. Eta bukatzeko Lesakan greba mugagabean daude, bertako Etxebeste Hermanos zerrategiko langileak hitzarmen duina eta soldataren eguneratzea askatzen dute. Lesakako Etxebeste Hermanos zerrategiko langileak mobilizazioak egiten ari dira, hitzarmen duina eta zenbait kasutan 2020 urtetik izoztuta eta eguneratu gabe dauden soldatak kapeiaren arabera eguneratzea eskatuz. Bi orduko lan usteekin hasi ziren, gero lau ordukoak eta zuzendaritzarekin solasaldiren bat izan badute ere, oraindik soluzio biderek eman ez dietenez, orain erabateko geldialdian daude txanda guztietan. 24 langile dituen zerrategiko ateak itxiak daude beraz eta hortaz gain langileak gau eta egun daude Luberrondoko bidegurutzean enpresak katazpegin duen bertze muntaia lantegira joan daitezkeen kamioien joan etorriak geldiarazteko. Jose Gregorio Etxeberria lantegiko elako ordezkariak aipatu duenez, duela urte batzuk zuzendaritza aldatu zen eta soldata berarekin ordu gehiago ezarri zituen, badakite enpresak irabaziak dituela, baina euren soldatetan ez da kapeiaren igoerarik aplikatu bilatu, hori da eskatzen ari direna. Zenbait kasutan 2020garren urtetik soldatak izozturik daudela eta pentsatu behar dela lau urteotan bizitza zenbat garestitu den eta prezioak zenbat igan diren. Zuzendaritzarekin saiatu dira hori negoziatzen, baina ez diete deus ere erraten eta azkenean sindikatuarekin adostu eta mobilizazioetan hasiak dira ea zerbait lortzen duten. Joan den urtetik hasiak dira lan horretan, Etxeberriak aipatu duenez, orduan euren eskariak aurkeztu zizkieten zuzendaritzari, baina ez zieten deusere erantzun. Ondorioz mobilizazio progresiboak egiten ari dira, lehenengo egunetan bi orduko geldialdiak egin zituzten, bertze bi egunez lau ordukoak, eta joan den ortzegunetik 8 orduko geldialdia egiten ari dira, eta beraz lantegia itxia dago. Gehiago ere erran duten, grebasi dutenetik, langile bat bota dute errendimendua bajatu duela, erranez. Zuzendaritzarekin bileraren bat izan dute, eta orain zain daude ea zerbait erantzuten dieten, eta zer edo zer padosten duten. Soluziorik ez bada, mobilizazioekin segitzeko indarrarekin daude langileak, eta azkenik langileek ere eskerrak emana izan dizkiete, herriko jende guztiari gauzak ekarri dizkietelako, eta babesa eman dietelako ere.
Bizitza oso bat eraikite tokatu denaren gainean urteak aurrerantza doazte ez dakit joan nahi dudan nora bide berean. Urtaro egunak igaro aspaldi ez dakitze argi den sartzen iluntzen iluntzen Ez dituzte jantzi kaleak orain dikitxaron Artu zure gauzak bagoaz hemen dik zeharu Euri asko egin du putzua orain dik hortxe dago Baina udara udara esku bat eskuan egan Argi izpitsiki bat zara Hemendikarako algara Etorri nirekin zatoz onagora Hemen deno gaude batera udara Zerura, zuzure lekura ondo dago Ondarra itzultzen da, ondarra zegoen lekura Ezin izan bada guztia mantendu ziltzen Eriotzak ez du hilako abe Riro hiltzen Udara, udara Onaino eldu zara Udara, udara Inork ez digu erakutsi jaio ez den agurtzen Dena da berdina, baina ez duzu ezer ezagutzen Hitz hauek esan ispilu aurrean irubide Udara, udara, esku bat eskuan egan Udara, udara, esku bat eskuan Egan Udara, udara Esku bat eskuan Egan
Baleike eta zleike Antxeta, irratian Ekine zapianekin Igandero, goizeko amaiketan, asteak eman duenaren errepasoa, eginen du. Nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta zleike, ekine zapianekin. Eta orain, bueno, ba, uda hemen gainean dugu, gaur gauerdian, ba, hasiko da uda, eta dagoeneko baipatu ditugu, udako giroan, ospatzen diren besta batzuk, eta kultura agenda ere, bueno, ba, udara begira egonen da, bai asteburu honetan, bai urrengoan ere, eta ekitaldeak ere, ba, horra begira eta horretarako, bueno, Lesakara joanen gara lendabizi, eta, bueno, bertako kultura agenda, aipatuko dugu, beti bezala, Eneko Fernandez, Lesakako udaleko kultur zinegotziare. Ekin. Kaixo, Eneko, zer moduz?
Ongi, Paula, tazu.
Ongi, ongi, hemen, ba, uda giroan dagoeneko, ba, herriko bestak aipatu ditugu, eta, bueno, ba, hor murgeldua gaude denak dagoeneko, ez?
Bai, uda giroan, uda berriko guraldiakin.
Hori da.
Baina, bai, udako giroan, ja. Nabaritzen da, ja, eskola gukatu die, jendia ere gogotsu, eta bai, hainbat ekitaldi... Uda berriari bukaera eman, eta udari hasiera emateko.
Bueno, aipatuko ditugu, asteburu hontan izanen dituzuen kultur hitzorduak, edo, bueno, bertzei gabe, ba, hitzorduak ere, beraz, ez dakit, bueno, lehendabizi zer izanen duzuen, pixkat udari ongi etorria egiteko?
Hori da, ba, azte buru hau nahiko kompletoa dugu, hortzi aldetik hasita, hortzi aldean zazpiterritan beko plaza inguruan, lanartea elkartearen agerraldi bat izango da, eta bertan inurria, txerritxaka kulturrituin garratz bat, euskal sortzaien alde, ikusteko aukera izanen dugu, bueno, kanpotik, bueno, euskal herri mailako erakunde bada, bueno, euskal kultura bultzatu eta euskal sortzaien alde lan egiten duena, eta eskaini ziguten, ba, beraien ikuskizuna edo aldarrikapena eta aurkezpena egin nahi zutela herrian, eta aukera izanen dugu, hortzi alde honetan, zazpiterritan, aipatu bezala, beheko plaza inguruan, beraien eskainiko diguten, bueno, aurkezpen eta ekitaldia ikusteko.
Ederki?
Ondotik, lalun batean, izango dugu, bortz aldiz amar, esakako tantiru mairu kastolaren, bueno, bere jakinik, jelena gore aipatu dugu, aurten bere 50. Urte urrena dela, ba, bere 3. Eta azken besta izango da, larun bat honetan, bortzaldi zamar izenekoa.
Bai.
Eta 12:00 hasiko da, urren emanaldiarekin, ondotik orduatetan txotx musikatua izanen da, eta ordubietan bazkaria, eta bazkaren ondotik Andoni Oiokiegiren kontzertua. Printzipioz ikastolan egitekoa zen, baina aipatu bezala guraldia nahiko tarraketz dugu, eta bon, oain digan ez dakigu ikastolan izango den edo erreko frontoian izango den.
Ederki, eguraldiaren arabera erabakiko da, ez?
Hori da, hori da. Ados. Ja gaur egoliar erabakiko da, baina oain digan zehaztu abea dago, ze eguraldi ikusten ditugu eragile guztiak eguraldi aplikazioei begira, aukera bat ikusi nahian kanpoan egiteko, baina bueno, ikusten dugu ere ez dago da aukera hundirik, ikusiko dugu, non izango den, kasu honetan ikastolan, edo eguraldi txarra baldin badago, Besakako frontoian. Eta ekitaldia ere, gauza bera, ikastolan izango da eguraldi ona badago, baino, ez bada, Arriondoa kulturetxean izanen da. Igandea iragokionez, igandea bai heldu zaigu izugarri kargatua, goizean Lesakako musika bandaren eskutik Zorrintxudoko Oiartzunak kontzertua aurreikusia dago, 12:00. Kasu honetan, Zialdoko aparkaldekuan izango ditzateke eguraldi ona balitz, baina eguraldi txarra balitz, herriko frontoi aldatuko ditzateke. Eta kontzertu honetan, Lesakako musika bandak bultzatutako kontzertu honetan, Lesakako kultura eragile ia denak parte hartuko dute. Horregatik ere izena, Zorrintxudoko Oiartzunak, eta bertan topatuko ditugu, bai Lesakako trikitilariak, abesbatza, Tantiru Mairuko dantzariak, Bortziritako baso eskola, Lesakako soinudariak, Lesakako gaiteroak, Lesakako txistudariak, eta gonbidatu bezala, Leitzako jeikia besoatza. Aipatu bezala, 12:00 Zialdoko aparkaldekuan, eguraldi ona balitz, eta bertzela, Lesakako herriko frontoian.
Ederki?
Hori goizez, baina arratsaldean ere badugu. San Juan bezpera izanik, udako solstizioaren ospakizuna izango dugu, urtero egiten den bezala, arratsaldeko 7:30 aintzin, herriko plazan, badiruri euraldiak saio hau behintzat arrespetatuko doa, ba, printzipioz, amaz, 7:30 aintzina, herriko plazan, eta ekitaldi hori hasiera emateko, Bortziritako baso eskola eta Lesakako txiki pandero joleak izango ditugu. Ondotik 8:00 adierazpena eta sua piztea, kasu honetan, aurten, Tantiru Mairu ikastolaren eskutik, dena aipatu bezala, beraien 50. Urte urrena betetzen dutelako. 8:00 eta laurrenetan espatantzariak eta txistulariak izango ditugu, eta 8:30 aintzinera herri afaria, eta ondotik Bizpairu Pelau iruditako berbena taldearekin dantzaldea. Hori izango ditzateke, iganderako, San Juan bezpera egunerako, dagoen programazioa edo.
Ikusten
duzen bezala, nahiko betea, eta bueno, dena kanpoan egin berreko, arduan eguraldiak baldintzatzen du, ikusiko da ea zorteik dugun, da dena kanpoan egin daiteken, edo, bueno, zerbait telefontoira mugitu beharko dugun. Hori aste honeri dagokionez, ja, datorren asteari begira, baditugu zenbait itzordu dagoeneko, aste azkenean, 26, 6:00 Lesakako udal pleno aretoan, naizen elkartean eskutik aurreta gazten transexualitateari buruzko hitzaldia izanen da, arratsaldeko 6:00 berriz diot. Hortzegunean berriz, 11:00 herriko liburutegian, ingurune seguruak sortuz bost eta zortzi urte arteko aurrentzako tailerrak izanen dire. Eta gero asteburuari begira, ba, beti gazte kantu datutako bi ekitaldi. Mm-hmm. Bat, larun batean, amaiketatik aintzine, edo esakako bosgarren zubigaineko kroserrikoia. Mm-hmm. Eta igandean berriz, hildako mendizaleen oroimenez, aginera mendiertera.
Ederki. Hori urrengo, eta, bai.
Hori da, hori ekia urrengo asteburuari mm-hmm. begira. Eta lehen da biziko, bueno, aipatu duguna, ortzial honetan lan artearen agerraldia, larun batean ikastudaren urte urrena, eta igandean sorgin xudoko jartzena kontzertua eta udako solstizioaren ospakizuna, mm-hmm. eta datorren asteari begira ja, datorren aste azkena, kainako gita zei, itzaldia transexualitatearen inguruan, nahi zen elkartearen eskutik, mm-hmm. ortzegunean herriko liburutegian tailerrak aurrentzat, eta gero ja asteburuan, larun batean, 29an, desakako bosgarren zubigaineko krosa, eta igandean, hildako mendizaleen oroimenez, aginera mendirtera.
Ederki, ba, aipatu dugu, bueno, zerrendatu ditugu ekitaldi guztiak, eta berriz ere, ba, asteburu bete-beteak izanen dituzue. Piskat, pena ez, bueno, eguraldiak baldintzatuko duela non egin, baina, bueno, ala ere, ba, bai, aukera izanen duzue, ez, euria egin ez gero, ba, bueno.
Hori da, bai, bai azkenean, bueno, zoritxarrez eguraldiak baldintzatzen ditugu dako ekin zaunit.
Hori da.
Eta zorionez ere, bueno, badugu lekua, bai, baitugu bi frontoi estali, orduan, badugu lekua, ba, bueno, plan B edo deitzen hori egiteko, badaki guzti da berdina, baina behintzat, bai ikastodako besta eta bai sorgin xudoko jartzunak, kontzertua egiteko aukera izango da, bai eguraldi ona izan, bai eguraldi eskaixa izan. Mm-hmm. Orduan, bentsat, bueno, bi plana izango dela, bentsat, ziurtatu dago.
Hori da, gainera, bueno, ba, bietan ere pensatzen dut edozer egin ezkero, bueno, edozein eguraldi izan ezkero, jende animatuko dela, ipatu dugu hasieran ere, ez, dagoeneko aurrako oporretan daudela, eta, bueno, ba, zenbait heldu ere agian oporrei begira egonen da dagoeneko, eta, bueno, uda giro hortan ere, naiz eta euria egin, ez, ba, jende gogotsu egonen da. Pixka, ez, bai, ateratzeko, eta, bueno, ospakizuna hauek egiteko.
Bai, zu, ongi badakizu hemen San Ferminen bezpera hauek, jendea ja aspalditik animatua dagoela, eta dozen gauzarekin, bueno, troez dagoela kanpo da ateratzu, eta mm-hmm. gero egia da bi ekitaldi potente diela, bat ikastu mm-hmm. da urte horrena, eta batzatik, edesagako musika bandak berez badu bere erakarpena, mm-hmm. baina, kontutan izan, eta beri eskertzekoa da kultu eragile guztientzat, eta guretzako arro errateko modu bat da, errateko moduan gaude, Desakako eragile guztiekin osatutako kontzertua dela, eta bueno, arro gaude hainbertze eragile kultural izateaz, eta benek parte hartu hartzeaz, odako ekitalde batean.
Bai, egia da, ba, polita izanen dela, eta erran bezala, ba, herriko, ez, biztanle haunitzek parte hartuko dutela, modu batean edo bertzean ekitaldi horietan ere, ba, kasu honetan bandako kontzertu hortan, eta, bueno, ba, hori ere polita izanen da, eta beti aipatzen dugun bezala, horrek ere erakartzen du, ez, bertze herritarrak erakartzen ditu, ba, parte hartuko ez dutenak, ba, bertan egonen direla ikusle moduan seguru.
Hori da, bai, ez? Irekia da, jendearen txat irekia da, espektakulua errek dire, mimo ondiarekin eginak, eta gogoa ondiarekin eginak, beraz, bai, animatu jendea ere, desakarrak eta desakatik kanpokoak ere, bertara etortzea eta kontzertua gozatzea.
Ba, ederki eneko, horixe horrela utziko dugu gaurko elkarrizketa hau, eta, bueno, ba, guk ere mendik animatuko dugu jendea Lesakara hurbiltzera, ba, bi asteburu bete-beteak izanen dituzuela bertze behin, eta, bueno, ba, zuek antolatutako, edo herritarrek antolatutako, ez, besta eta ospakizun horietan parte hartzera animatuko dugu jendea. Ba, berriz ere, mil esker eneko gurekin izateagatik?
Mil esker zuei.
Esnatu zara begin egiz Noiz amestu zen nun nirekin azken aldiz Nire oea etxe bat izan gabe litz Berdin egin gonuke mi aldiz entzun ondo, limoi ondo, entzun ondo, limoi ondo. Tagaldetuko bagenio nore baiti, zergatik zinen zuta zergatik ni. Atrevida, si tú te sientes atrevida, si te sientes atrevida. Si me guardas rencor, por favor, tápalo. Nunca sabes lo que miras si le arrancas el valor. No pensé que en el frío pudiera hacer calor. Ese odio es solo tuyo, llévatelo, aléjalo. Llévatelo, aléjalo. Llévatelo, aléjalo. Llévatelo, aléjalo. Yo puedo activar mi cuerpo.
Marrazkian, aipatu behar da, Real Unionek erabili zuela lau atzelari, lau erdilari eta bi aurrelari, hori marrazkian.
Maite Buzun Kirola, gurea.
Eta xehetasun guziekin.
Jean-Pierre Garokarena eta Paola Oskoz kazetariekin.
Astelenero eta ortziralero, arratsaldeko iruetan.
Antxete irratian eta kiroletik.eu satarian.
Eta marrazki horretan, Alain Oiartzun eskubitik sartu zen, eta Escobar. Escobar, xagua bezala.
Bai.
Alde batik eta barra. Eskobarrek txartelekin kontu inberreko dago beti mugan.
Bai, bai.
Baina, bueno, hori bestek te kontua da. Hori, baina, Alistair da, zehozer bixigarri pikin margatza bezala du, erakutsi gaitu, azken bola dan, jokalei ezberdin da dela, eta gola sartu egin zuel, garaipenaren gola.
Antxete irratian, kirolak ere euskaraz eta zintzoki.
Bain zuzen ere kirola azarituko gara datozen minutuetan, ba saio honi bukaera emateko eta pilota izanen dugu lehenik izpide, berrikuntzekin datorrelako adosen hirugarren San Fermin torneoa. Lau eta erdiko txapelketa ere jokatuko dute eta finalak ustailaren 12an jokatuko dituzte Labriten. 16 pilotarik hartuko dute parte emakumeen hirugarren San Fermin torneoan, ekainaren 22an hasiko da, beraz larunbat honetan 16 pilotariren parte hartzearekin bidira urtengo berrikuntza nagusiak. Alde batetik lau eta erdiaren barreneko modalitatea ere sartu dutela San Fermin txapelketan eta bertzetik finalak San Ferminetako besta betean jokatuko direla. Hain zuzen ustailaren 12an goizez Iruñeko Labrit pilotalekoan izanen dira finalak. Maider Beloki Unzu Iruñeko udaleko kultura, jai hezkuntza eta kirol zinegotziak eta Maite Ruiz de la Ramendia dos pilotako lehendakariak aurkeztu dute urtengo edizioa eskuz banakako txapelketako finalerdietako kanporaketen zozketa egin bitartean. Aurkezpenean parte hartu zuten alaber Natalia Bello Josta Sintiako zuzendari gerenteak txapelketaren erakunde babeslea den aldetik eta Raquel Anjol Iruñeko Peñen Federazioko presidenteak eta Down sindromearen Nafarroko elkarteak ere izan ere. Aurreko dizutan bezala ekimen solidario izanen da urtengoan Down sindromearen Nafarroko elkartearen alde Labriten uztailaren 8an jokatuko den jaialdia. Dagoeneko sarrerak eskuragarri daude adospilota.eus ataria. Eta Nafarroko herriarteko pilota txapelketako finalerdiak jokatuko dituzte asteburu honetan ere herriarteko txikian Leitza eta Baztan izanen dira aurrez aurre eta Bera Lizarraren kontrariko da herriarteko handian berriz Donezebek eta Zizurrek eta Larraunek eta Leitzak jokatuko dute finalerako txartela. Nafarroko herriarteko pilota txapelketa azken txampan sartua da eta joan den asteburuan erabaki ziren finalerditan zein herri izanen ziren herriarteko txikian naiz handian. Gure herrietako ordezkaritzari dagokionez herriarteko txikian Baztan Arbizuren kontrako hiru partidetan nagusitu zen, Leitzak bi eta bat irabazi zion Ultzamari eta Berak bi eta bat irabazi zion Barainaini. Donezebek aldiz bat eta bi galdu zuen Lizarraren kontra. Herriarteko handian berriz Leitzak hiru partida irabazi zizkion Ultzamari eta Donezebek bat eta bi irabazi zion baita ere Ultzamari. Biak izanen dira finalerdietan beraz. Baztanek hiru partida irabazi zizkion Arbizuri, larun batean Elizondon, Benjaminetan Agerraldek eta Jaurenak 18 eta 11 irabazi zieten Loidiri eta Auditi, alebinetan ajestak eta utxandorenak 18 eta 8 irabazi zieten Loidiri eta Lopetegiri eta enfantiletan ajestak eta brainak 18 eta 6, mendinuetari eta urtasuni. Herriarteko txikian Leitzak bi eta bat irabazi zion Ultzamari ortziralean Amazabal pilotalekuan, Benjaminetan galdu hasi ziren, Bengoetxeak eta Saizarrek 12 eta 18 galdu baitzuten Orkin eta Otegiren kontra, alebinetan aldiz Olaizolak eta Zabaletak 18 eta 7 irabazi zieten Alsuari eta Arzari eta enfantiletan azkenik Sagastibeltzak eta Ugarte Mendiak 18 eta 7 irabazi zieten Garziari eta Olagueri. Berak ere bi eta bat irabazi zion Barainaini, Berako Benjaminek Lizardik eta Ugaldek 18 eta 2 irabazi zieten Barainaingo Maritorenari eta Perezi, Alebinetan ere Goinik eta Igoak 18 eta 8 irabazi zieten Bengoetxeari eta Lizalderi eta infantiletan aldiz, Bamairu eta 18 galdu zuten Mikel Perizenak eta Lazkanotegi Karrietaren eta Beitiaren kontra. Donezebek aldiz, bat eta bi galdu zuen Lizarraren kontra, Benjaminetan Zestauk eta Bengoetxeak 8 eta 18 galdu zuten Etxeberria eta Peralen kontra, Alebinetan ere 15 eta 18 galdu zuten Madariagak eta Bestegiak Nuinen eta Peralen kontra eta sailkatzeko aukerarik gabe infantiletan lortu zuen Donezebek garaipen bakarra eskurrak eta Leitzak 18 eta 8 irabazi baitzieten Elbustori eta López. Herriarteko handiko ligaxkako azken jardunaldean Amazabal pilotalekuan 3 partidak irabazi zizkion Leitzako Ultzamari. Kadaitetan izan zuten emaitzarik estuena, Balestenak eta Zubillagak 22 eta 21 irabazi baitzieten Aldaz eta Gaztearenari. Juveniletan Sagasti Beltzak eta Bengoetxeak 22 eta 8 irabazi zuten Barberen eta Gaskueri eta seniorretan Goikoetxeak eta Txoperenak 22 eta 8 irabazi zuten Landiribar eta Martikorenari. Donestebek berriz 1 eta 2 irabazi zion Ultzamari Mari Larraintzaren, kadetetan Donestebeko Faguagak eta Antzizarrek 22 eta 13 irabazi zieten Aristegi eta Iker Gaztearenari, juveniletan Eskuderok eta San Estebanek 17 eta 22 galdu zuten Barberena eta Gaskueren kontraetan dietan Mikelarenak eta Agirrek 22 eta 6 irabazi zieten Martikorenari eta Astraini. Finalerdi txikian Leitza eta Baztan izanen dira beraz aurrez aurre alde batetik eta Bera eta Lizarra bertzetik ekainaren 21ean hortzira honetan, oda bihar bertan arratsaldeko 6etan hasita Lesakako udal pilotalekoan. Finalerdi handian berriz Donestebe eta Zizur hariko dira alde batetik eta Larrau eta Leitza bertzetik. Eta erremontean, Zeberio bigarrenak eta Saldiasek eta Mikelarenak eta Mitxeok finalerako zuzeneko txartela jokoan izanen dute. Azken jardunaldian Utergata Barrikart 3. Gelditu dira eta finalerdia jokatu beharko dute Hortziralean Azkoianen jokatuko den partida horretako galtzailearen kontra. Euskal Jai Erremonte Fundazioak antolatutako udaberriko txapelketako 8. Eta 9. Jardunaldiak jokatu zituzten pasaden Hortziralean agoitzen ligaxkako sailkapenera begira erabakigarria izan zen, izan ere Zeberio bigarrenak eta Imar Saldia Soiztarrak 35 eta 23 irabazi zieten Xuan Iturregi Iruritarrari eta Otanori eta Mikelaren Oiztarrak eta David Mitxo Donestebarrak 35 eta 33 irabazi zieten Xanti Uterga Donestebarrari eta Barrikart. Irabazlek sailkapeneko bi lehendabiziko postuak segurtatu zituzten eta Hortziralean Azkoienen jokatuko den azken jardunaldean erabakiko da zein den lehena eta zein bigarrena. Lehendabizikoa zuzenean sailkatuko da finalerako. Ligaxkako 4 partida jokatuta beraz sailkapenean 3. Gelditu dira Uterga eta Barrikart eta hauek Hortziralean Azkoienen galtzen duen bikotaren kontra jokatuko dute finalerdia ekainaren 24an Burlatan. Finala berriz ekainaren 28an izanen da Donestebeko Ezkurra pilotalekuan arratsaldeko 7etan. Txapelketatik kanpo gelditu dira Iturregi eta Otano 4. Postuan eta Jon Sagas eta Iruritarra eta Jon 5. Postuan. Eta azkenik, baigande honetan Donestebeen Herrikrosaren 44. Edizioa eginen dute Erreka Kirol Elkarteak Donestebeko kros antolatu iganderako, Donestebeko udalaren eta Lakaixaren laguntzarekin, ekainaren 23an beraz ospatuka da. 8 kategoriatan ariko dira lasterkariak eta hainbat sari emanen dituzte. Izen ematea dagoeneko irekia dago. Goizeko 10:30etan hasiko da proba aurren lasterketekin, ordu honetan aterako dira maila berezikoak, aurre benjaminak, alebinak eta infantilak, parte hartzaileek egunean bertan edo aintzinetik eman beharko dute izena, Erreka Elkarteak bere webunean eskuragarri duen bagaldetegi baten bitartez. Eta proba egitea, Tebaldea izanen da guentzat. Goizeko 11:30etan hasiko dira aldiz lasterketa nagusiak, kadeteak, juvenilak eta seniorren lasterketa motza eta luzea eginen dute, azken honetan hiru lehendabiziko gizon eta emakumeentzat 140, 80 eta 60 euroko sariak izanen dira. Herriko nenek gainera ordaizpiko izanen dute saritzat. Izen ematea, galdetegi iperaren bitartez egin daiteke edo egunean bertan irtera puntuan 8 euroren trukea ere internet bidez egitea gomendatu dute kontua arinago joateko. Helduen lasterketan izen emateko aukera igandean itxiko dute, goizeko 11:00etan eta maila nagusiko sariez aparte bagainerakoei trofeoak ere emanen dizkiete.
Ez badakizu Antxeta Irratiarekin nola harremanetan sartu? WhatsAppez egin dezakezu.
00337 46 82 85 eta 84.
Idatzi edo bidali audio bat eta galdu lotsa.
Zure hitza garrantzitsua delako.
Kantu bat eskatzeko edo beste entzuleak informatzeko, Antxeta Irratia.
Entzun, esan, adierazi.
Antxeta Irratiaren elkarrizketak, bideoak eta azken ordukoak, edonoiz eta edonon, sare sozialetan.
Twitter, Instagram eta Facebooken gaude, baita antxetamedia.eus webgunean ere.
Sare sozialetan ere, hurbilekoa Antxetan. Ba, hoxe izan da guztia gaurko, Zizaroa Abeslariaren bertze kantu batekin utziko zaituztet orain, eta oroitu, ba, bihar izanen naizela bueltan, ohiko ordutegian, eguerdiko ordubietan Bidasoa ibaia zeharkatuz saioarekin, eta ondotik arratsaldeko hiruetan, lauak bitarte, Jan Pia Jarokaren lankidearekin batera, Kiroletik saioarekin, beraz, bitartean ongi izan, eta bihar arte.
Mundu guztiak dakiela nora doan, ainazkarko horrika eta ni hemen gaur ere berriro geldi. Ezin segi abiaduraren aria, baina denek espero dute mireria, eta ni beste egun bat ez isilik. Begira bestearen atarira, zenbat dira, zer eda zeretan ari dira, eta zein egin zukinon zure kabia, zezu aitz guztiak gezu rezkoak dira, dira, zonde mentira, mentira. Ez dakitzen baden bora dara madan hemen, ez da inorretu riko eta eseri zaitez. Ez dakitzen baden bora dara madan hemen, ez da inorretu riko eta eseri zaitez. Ez dakitzen baden bora. Ez dakitzen baten bura dara modan.